Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2017-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew bilen şeýlerim. Европа билелешигинин Орсетин Крим ярмадасына аннекс этмек менен багылыкта юрдун ондор чырайына каршы кериден санкцияларын узалтмагына карашылар. 13 мартта кабыл эдилген карар Брюсселдин айтышына көрө Украинанын территориал бүтөлүгүнө терс келген аракеттер үчүн санкция тедевар эдилген 150 чемеси Орсетли шахсияты ва 37 курама каршы чарасын узалдыр. Европа билелешиги агдалган адамдардын банк хасапларын доңдурмак ва алар бабатында виза кадагынчылыгын киргизмек боюнча эрк Birinci çərələrini 2014-cü ilin mart ayında Orsiyadın Krim yarımadasını bir kanun öz düzümüne qoşmağının idiyanı amala aşırıbdı. Şol sanksiyalar son bir neçəgədə uzaldılıbdı və yayvanlandırılıbdı. Sanksiyaların sanavına Orsiyadın Premier-Ministrinin orınbasarı Dmitri Rogozin, Prezident Vladimir Putin'in gengəşçisi Sergey Glazyev, Orsiyadın yaraqlı güçlərinin baştabının yol başçısı Valeri Gerasimov və Kremlin etasi propagandisti xataplanyan Dmitri Kiselyov geriyar Orsiyadın energiya, xarvi və mali pudoqlarına deyişli sanksiyalar iyun ayında qaytadan gücə girer. Türkmenistan'da aviyatsiya önçü paydarlar cemiyeti dörödülür. Resmi maglumata görə Türkmenistan aviyakampaniya saatli açıq görünüşlü paydarlar cemiyetini dörötmek varadakı resmi kararı layıklıkta İktisadi Ministerliğine ve Türkmen Hava Yolları Dövlet Kulluğuna aviyatransport kerhanasının kuramaçlık kanun formasını ütkedip onu açıq görünüşlü paydarlar cemiyetine övürmek tavşırlayar. Türkmenistan aviyakampaniyası adlı açıq görünüşlü paydarlar cemiyetinin esaslandırıcıları hükmünde Türkmen Hava Yolları Dövlet Kulluğu, Aşgabat şehrinin halkara aeroportu ve Hova Aragatnaşıklarının baş kulluğu görkezilýär. Olaryň payynyň möçberi degişlilikde 70-27 ve 3% derecesinde ketkitlenýär. Döwleti degişli Türkmen Hova Yolları milli kulluğunun eýçiliginde häzirki wagtda 20 sany uçar var. Olar dünýäniň 15 çemesi ýurduna gatnaýar. Täjikistanyň häkimetleri ýurdun gün ortasında harby suwdun golaýynda bolan bomba partlamasy zararly bir iş häriň wepat bolandygyny aýtdylar. İçeri işler ministrligi Partlamanın Orsiyadın Münglör Çaharvetinin yerleşen yeri olan Kurgon Depe şehirinin Xatlon Xarvetudunun qolayındakı mektebe zarva uranlığını xabar verdi. Resmi maglumata görə 12 martta akşam saat 21:20-de olan partlama zararlı mektepte sakçı olub işleyen 67 yaşlı adamın vefat olunluğu aydıldı. Polisiýa partlamanyň bolan ýerini daşyny gabady we derňew geçirýänligini aýtdy. Kurgondepe, Kulop we Duşenbe şäherlerinde Orsiýadyň 201-nji motodiviziýasynyň düzümünde Täjikistanda gullug edýän 7000 çemesi etker ýerleşýär. Türkmenistan ahalteki atlaryny bütün dünýä mirasynyň sanawyna goşmak üçin UNESCO guramasyna arada bilen ýüzlenmegi planlaşdyrýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ahalteki atlaryny sanawyny döretmegi olary halkara derejede xata baldırmak perspektivası bilen tapşırılıptır. Dövlet baştutany UNESCO arada berip ahalteki atlaryny bütün dünya mirasynyň sanawyna goşdurmak boýunça teklibi öňe sürdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Resmi maglumatda ahalteki atynyň Türkmenistanyň esasy simwoluna öwrülenligi bellenýär we ýurt ahalteki atçylygy boýunça halkara bileleşiginiň döredilenligini tutuş ýurt atçylyk sport toplumlarynyň işleýänligi we at ýarışlarynyň geçirilýänligi ýylda bedew bayramynyň bellenýänligi Xabar verilýär, atçylyk boýunça käbir halkara bilermenleri Türkmenistanda ahalteki atlarynyň gan arasylygynyň halkara standartlaryna laýyk barlanmaýanlygyny aýdýarlar. Kremlin tanqidçisi Vladimir Karamurza, Prezident Vladimir Putin'in hükümetine karşı protestini devam ettirmek için Orsiyada dolanmağı planlaştırıyanlığını aytdı. Elbette men şübhesiz Orsiyada dolanırın deyip Karamurza 12 Mart'ta Washington'da CBS televizyonuna aytdı. Karamurza son 2 yılın devamındaki edek ağır yağdayda keselxana düşüpti. Onun maşgalatı ve hosarları nazıqlığın sebeplerini bilkaslayın zehirlenmeğinde görüyarlar. Orsiyetli önk oligarh Mikhail Khodorkovskiy'nin hükümeti değişli olmalı. Açık Orsiyet proyektinin koordinatörü Karamurza, ön Orsiyet'in resmilerine ve medya yolbaşçılarına karşı sanksiyalar meselesinde Birleşen Ştatların kanun çıkarıcıları bilen işleşipti. Karamurza, 2015-nji ýylyň fevral ayında Moskvanın merkezinde atılıp öldürülen opozisyon siyasatçı Boris Nemtsovyň siyasi yaranı dey. Karamurza, CBS telekanalında eden çıkışında özünün atılıp öldürülen gümürtük ýagdaýda öz janyny kasteden ýa-da zeherlenen Kremlin tanqidçilerinin diňe birdigini belledi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.